Alamprodan gapiramiz. Joriy yilning sentyabr oyida O'zbekistonda eng ko'p Cobalt rusumli yangi avtomobil ishlab chiqarilgan. Bu haqda Davlat statistika qo'mitasi ma'lum qildi. Avtomobil ishlab chiqarish sanoatida 2022 yilning sentyabr oyida ishlab chiqarilgan yengil avtomobillar soni quyidagicha: Cobalt 9156 dona, Lacetti Gentra 8598 dona, Damas 6051 dona, Spark 2462 dona, Nexia T250 2055 dona, maxsus yengil avtomobillar 2221 dona. Ma'lumot uchun, avgust oyi yakuni bo'yicha o'tgan 8 oyda ishlab chiqarilgan yengil avtomobillar orasida ham Cobalt yetakchilik qilgandi. Yanvar-avgust oylarida 60660 dona shu modeldagi mashina ishlab chiqarilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.